Ek dink hulle besef dit nie, maar Allison is ook in haar eie tronk. Ek was verbaas dat sy nog kon by haar volle bewussyn is. Sy het mooi teruggereageer as ek van goed gevra het, maar ek ben haar keel was heeltemal oopgesny.
In die middernagtelike ure van 18 December 1994 is Allison Botha wreed verkrag, vermink en vir dood agtergelaat. Haar buik was oopgesny en die wond aan haar keel was so diep dat Allison haar kop met haar hand moes sit sodat dit nie agtertoe val nie. Toe Dr. Tian Eilert, toe 'n 20-jarige veeartseny student, destyds op Allison se bebloede en halfnaakte liggaam langs die stilpad afgekom het tot waar sy gekruip het, was sy steeds by haar bewussyn. Hier het hy vir byna 'n uur by haar gesit, voordat die ambulans uiteindelik daar aangekom het. Diane het ook saam met Allison hospitaal toe gery. Allison het die griefvoorval wonder po wonder oorleef. Haar dapperheid en bereidwilligheid om teen haar aanvallers op te staan is oor die afgelope dekades wyd geloof. Allison het ook 'n nasionale simbool geword as een van die eerste verkrachtingsslagoffers wat haarself in die openbaar geïdentifiseer het. Deur teen haar aanvallers op te staan en oor die voorval te praat, het sy die stigma uitgewis wat in daardie stadium aan verkrachting gekleef het. Allison en Tian, wat daardie nag tot haar redding gekom het, is vandag steeds goeie vriende. Vir die episode van Bloedag gesels ek, Mariska Nanni, met Dr. Tian Eilert oor die nag toe hy op Allison Botha afgekom het, die verhoor wat gevolg het, die onlangse paroolverrigtinge van Allison se aanvallers Frans de Tooi en Teun Skreer, en hoe dit nou met Allison gaan, nadat sy onlangs 'n terugslag met haar gesondheid beleef het. Allison Botha is op 18 December 1994 deur reeks verkragters Frans de Tooi en Teun Skreer voor haar woonstelblok in die Baai gekaap en ontvoer. Hulle het met haar in haar eie kar deur die strate van die Hawestad gery, voordat hulle uiteindelik op die Noordhoekpad afgedraai het. Frans en Teun het Allison daardie nag in die stikdonkerde tussenbosse verkrag en vermink. Sy het sowat 30 steekwonde opgedoen met ernstige beserings aan haar nek en buik en is net daar vir dood agtergelaat. Al was Allison baie ernstig beseer, het sy haar aanvaller se name langs haar in die sand geskryf. Daarna het sy haar denimbloes om haar buik gebind om haar ingewande by mekaar te hou terwyl sy na die hoofpad gekruip het. Met haar ander hand moes Allison haar kop stewig vashou omdat sy weens die diep keelwond nie haar nek kon beheer nie. Ek kan dink dit moes vrees aan Jaand vir Allison gewees het toe 'n ander motor eers verby haar gery het waar sy in die pad gelê het en glad nie stil gehou het nie. Dit was Tian wat uiteindelik by haar gestop het.
Ag weet jy, ons was vriende gewees wat uitgegaan het na 'n nagklap toe, daar in Port Elizabeth. Ons is op pad terug van die klap af toe ons op haar afgekom het. Ons was in twee karre gewees ook, kar voor ons het gestop, het jy sê dat daar was iemand in die pad. Ja. En dis toe ons gaan uitklim om te kyk waar dit is, gedog is daar iemand wat raak gery het. Pad is pikdonker. Daar is nie ligte daar nie en is net, is een baie nou paadjie op na die pad van vakansieplekke en die karavanpark op daai kant.
Hoe laat was dit omtrent, Jan?
Ek dink het was net na 1, het was rarig, het was definitief na 12. Ja, dit was, ek weet, ek gaan net uit in die aande, ons het gaan keier teruggekom, toe ons haar in die pad gekry, was er al les, het is half in die middel van die pad geles, jy kan nie eintlik mis nie. Weet, ek het later nog gehoor, had vir die karre verby al gery. Jy weet, selfs in daai tyd al, was die mense bang vir iets gewees. Wat teruggekom het, is dat die van die karre het gestop, nie gestop nie, want hulle het nie geweet of dit weet, een manier is om jou te kram te stop en uit jou kar uit te kry, sal jou kar roof nie.
En toe jy ons sien, het jy dadelik geweet, die is groot fout.
Ja, ek was verbaas dat sy nog kon, weet, by haar volle bewussyn is. Sy het mooi teruggereageer as ek van goed gevra het, maar ek ben haar keel was heeltemal oopgesny. Sy het na haar maag gewys, ek dink dit was amper haar grootste bekommernis gewees as dit was haar maag. Sy het, dink dit was haar denim hemp of sak of iets wat sy op haar maag gehou het. En dit is wat sy gehou het toe sy nou gekruip het van waar haar verkrag en al die goed gedoen het. Toe ek daai ding optel kon jy sien heeltemal. Dit is ons sakkel baie steekwonde. Jy weet, in partij van hulle het so oor mekaar gegaan, so dit een massieve groot snij gehad. En ongelukkig die darm waar al binnen was, het gaan uitklim. Weet, en ek dink dis wat sy so probeer terughou het met daai ding. Ek dink nie, sy was daar bewus, sy kon nie praat nie. Maar ek dink nie, sy was bewus hoe ernstig haar keel snij was nie. Daai was regtig net genade. Dit het net die karote arteries gemis. Verder was alles af. Ek meen Dr. Angelo wat haar teater toe gevat het, hy self het gesê dit is hy verstaan nie dat iemand het oorleef nie.
Ek verstaan sy moes haar eie kop stut omdat daai nekwond so verskriklik diep was.
Ja, van die nekspiere aan die een kant was heeltemal afgewees en die ander kant was hulle gedeeltelik afgewees. So sy het nie eintlik baie spierbeheer gehad nie. Weet jou wervel gaan maar 'n bietjie teruggaan en ek dink met haar bloedverlies en alles wat sy baie duiselig ook was. Jy weet, dis maar 'n manier soos sy gesê het sy daar kon probeer regopbou. Ja, nee, dit is uit en uit 'n wonderwerk sy het gekom waar sy gekom het.
Hoe het sy met jou gekommunikeer op die toneel, Tian?
Weet jy, ek het eers uitgevind of sy Engels of Afrikaans is. toe het ons maar, jy weet, daar gesit, laat sy my hand moet druk. Ek dink een was ja en twee was nee. Weet, jy kon duidelik sien, dis nie een ongeluk nie, weet, dis nie iemand wat raak gereis nie. Hierdie is hoe kan ek amper sê, deliberate, deur iemand gedoen of persone gedoen. En ons het begin vra hoeveel ouens het was. Ken sy hulle of ken sy hulle nie? Met hulle met haar kar gery of nie met haar kar gery nie? Weet, ons het so ver gegaan dat ons uitgevind het, dit was 'n Renault, geel Renault. Dit was die twee persone gewees. Hulle het daar by haar woonstel, waar sy besig was om uit die kar uit te klim, het laat daar gevang en hulle het saam met haar in die kar geklim. Ek het dan 'n baie klein goedjie so opgetel en dit ons maar net probeer kommunikeer. Ek het dan probeer wakker hou so lank as moontlik. En vir een of ander rede daar was 'n staking by die staatsdiens vir die ambulansdienste. So jy weet op 'n stadium met 'n ouer weeg moet ons aan die kar laai, ons betaal toe jaag, maar ons weet nie wat aangaan nie. Ek weet nie van spinale goed nie, niks so. Ons het hier nou maar gebly en ek dink dit was omtrent 'n uur gewag voor hulle opgedaag het. Ons het almal het hemde en whatever ook al in die kar was gegee dat ons hom net kon warm hou. Maar daai inligting wat ons by haar kon kry, ek kon net die volgende oggend vir inspekteur Rampel hy die saak gedoen. Ons kon vir hom al daai detail gee en hy het klaar baie goeie idee gehad wie dit was. Blykbaar bekende oudies gewees.
Na die aanval op Allison het Frans intens by die huis 'n bier gedrink en dieselfde mens waarmee Allison aangeval is, gebruik om 'n snybrood met botter te smeer. Daar was nog steeds van Allison se bloed op hierdie mes. Die man sou later erken dat hulle beplan het om nog 'n vrou later daardie dag te ontvoer en te vermoor. Allison was ook nie die twee se eerste verkrachting slagoffer nie. Frans het ooit self erken dat hy verskeie vroue verkragt het voordat hy die eerste keer vir verkrachting in hegtenis geneem is en dit is nou nie vir die verkrachting van Allison nie. En dan het hy ook gesê dat hy verskeie vroue verkragt het nadat hy weer op parool vir hierdie misdade vrygelaat is. Frans en Teens was egter baie verbaas toe die polisie hulle in kennis gestel het dat hulle vir poging tot moord in hegtenis geneem is, want die twee was oortuig dat Allison dood is daar waar hulle tussen die bosse gelos het. Regter Chris Jansen, die regter wat Teens en Frans gevonnis het, het destyds gesê die mans moet vir altyd uit die samelewing verwyder word. Teens stem saam dat nie een van hulle ooit berou getoon het nie en is volgens hom ook nie rehabiliteerbaar nie.
Die hofsaak het 'n rukkie gevat, maar weet Marian Bakker wat die staatsadvokaat sy het hulle vinnig reg gekry. Maar goedjies is altyd reg gewees, jy weet hulle kon die vorige geskiedenis kry. So ons moes toe nou net vir daai periode gaan want hulle moes toe nou eers geëvalueer word deur die psigiatriese eenheid. So Melville Ampel het hulle deurgevat Kaap toe, maar hulle is daar geëvalueer en ons gesê daar's op is niks fout nie. Toe wil hulle nou 'n ding in die vuur probeer gooi deur te sê nee, maar dit hulle was onder Satan se invloed gewees. En hulle is uit alles sataniste. Die polisie het op daai stadium ou gehad wat, soos ek verstaan, was hy sataniste priesters geweer. Hy het toen hy sy lewe vir die Here gegee en hy het die goeie so begin uitsit. En hulle het hom ingeroep om hulle twee te kom ondervaar. Hy sê hulle dit is net 'n manier om uit 'n ding uit te kom. Wat met al die onderhoude en die ondervraging uitgekom het ook, is dat hulle waar eers by van staan en sy vier brug gaan afgooi. Dis nou kom toch waar die sataniste gaan om goeders te offer. Jy weet so, hulle het so rond getas, want hy het geweet, ek meen die volgende oggend toe Melville by sy huis instap. In die bed laat sy vrou, die mes wat hy gebruik het om haar keel af te sny op die tafel, en toe hy vir hom sê, luister, maar sy leef, toe sê hy, wel, kan hy niks sê nie, toe gaan hy net saam.
Toe weet hulle.
Ja, nee, dit is ongelukkig, dit is die probleem. Ouens wat op parool uit is, of ouens wat gewoond is in 'n sekere leefwyse, gaan dit nie sommer verander nie. Die impak wat hulle op mense se lewens gehad het, is, ek dink nie hulle besef dit nie, maar Allison is ook in haar eie tronk. En dis al vir 30 jaar plus. Jy weet, so elke keer is daar iets gaan, jy weet, ou, daar kan klein goedjies wees en ewesklik onthou sy weer alles. En dit maak dit moeilik, ek dink, vir mense om aan te gaan, vooral na so iets. Jy weet, ons stelsel op daai stadium het nie eindelijk iemand gehad met wie sy kon praat nie. Sy moes iemand basies gaan soek, sielkundige of 'n psigiater. Sy het so bietjie berading gedoen na die tyd, maar nie baie lank nie. Sy het 'n baie sterk kop, jy weet, en ek dink sy het baie van dit wat sy agtertoe skuif en wegbere. Baas baie nuwe goeders gewees die eerste keer dat die polisie, soos ou nou in die fliek sien 'n line-up het van ouens en sy staan agter 'n venster. Dis die eerste keer in ons land gedoen toe sy moes al identifiseer. Sy was net in die hospitaal uit. Het Melville gevra sien sy kans vir dit en sy het gesê ja, en sy kon duidelik wys wie die twee ouens was.
Is jylle geroep om te getuig in die hof of het jylle net verklarings afgelê?
Nee, ons is geroep. Ja, ons is geroep en Allison het aangedring sy wil praat. Toe sy was opgeroep, ek was opgeroep en toe was daar nou die verrassing wat die advokaat uitgevind het is van 'n swanger vrou wat hulle probeer verkrag het. En sy kon toe ook getuig en sê luister, maar dit en dit en dit het gebeur. Met sy geskiedenis, jy sit op 'n rol uit is. Vir hulle is dit 'n groot grap. Jy weet hulle daar in die hof met glimlagte gesit. Ek het regtig gevoel of ek oor daai kassie kan klim. Jy weet alles arrogant gewees en jy weet ek kan amper sê hulle het geweet, ag gaan hulle tronk toe, gaan hulle tronk toe. Dit is nou maar so. Maar hulle het gedoen wat hulle wou doen en that's it.
Een van hulle nie aangedring op van die wins wat sy uit haar boek
Ja, dis die Frans. Dis 'n interessante story. Allison, hulle moes weer op parool gekom het, of 'n parool aansoek gedoen, wat onder geen omstandighede kan gebeur. Jy weet, so Allison het 'n brief geskryf. Allison ontvang toe 'n e-pos van 'n vrou uit Amerika uit. Die vrou vra dat Allison moet sê die ouens kan nie uit die tronk uitkom nie, want haar dogter is in Suid-Afrika nou, sy wil met die Frans trou. Jy weet, toe begin het nou baie vrae, hoe het hy toegang tot internet, en hoe het hy toegang tot dit en dat, en sosiale media, want het op BlackRock Facebook ontmoet. En hulle is nie verstel om haar goed te stel nie. So toe kom ons nou achter, toe is die parool daai tyd afgekeer. Hulle is net 'n lang brief geskryf en alles. En soos ons verstaan, hierdie korrektiewe dienste het die brief vir Frans gegee dat hy het ook kan lees. Ons weet, op daai stadium met die ouens toe nou die rekenaars en alles weggevat en die selfone. Weet nie vir hoe lang nie, seker maar net vir 'n week of wat ook al. En dan is dit maar weer terug.
En hoe kom het toe dat hy by Allison aandring dat hy 'n deel van haar geld wil hê?
Ja, sy hele ding is Uga wat die film gemaak het. Sy het ook onderhoude met Willa gehad, sy wil nou dat hulle die ding nou reg kan opsit. En een van die goeders wat hy daar ook sê is, jy weet, as dit nie vir hom was nie, soos hy nooit 'n boek kon skryf nie. So hy soek 'n deel daarvan. Jy weet, dit is arrogant verby.
Allison se aanvallers is in 2023 op parool vrygelaat. Dit ten spyte daarvan dat Frans se eie familie sy vrylating teengestaan het en die feit dat hy aan 'n kliniese sielkundige erken het dat hy intussen sou voortgegaan het om vroue te verkrag en te vermoor indien hulle nie vir die aanval op Allison in hegtenis geneem is nie. Verslae het aangerei dat veral Frans 'n beduidende risiko inhou om sy geweld teen vroue voort te sit. Hul parool is ook sonder die konsultasie van Allison toegestaan, wat hul vrylating by verskeie geleenthede teengestaan het. In Februarie van jaar het Dr. Pieter Groenewald, die minister van korrektiewe dienste, besluit om teens in Frans se parool om te keer. Hulle is daarna weer in hegtenis geneem en is nou weer agter tralies. Die minister se besluit is ingevolge die wet op korrektiewe dienste geneem, wat hom magtig om parool te kanselleer van enige iemand wat lewenslank gevonnis is. Sy kantoor het gesê sy uitgangspunt was dat die gemeenskap beskerm en beveilig moet word, veral in gevalle waar geweld teenoor vroue en kinders gepleeg is. Die spanning wat met Frans intens se vrylating gepaard gegaan het, het egter 'n enorme invloed op Allison se gesondheid gehad en dit het moontlik ook daartoe bygedra dat 'n aneurisme in Oktober 2024 in Allison se brein gebars het.
2023, Junie maand, het hulle parool gekry. Ek het uitgevind, hulle is uit op sosiale media. Allison het dit so uitgevind. Jy weet waar ons moes inroep en sê, luister, sê iets wat teen het is, dat hulle nie kan gaan nie. En hulle is net uit op parool. Ek meen, weet, vir ons wat gesonde verstand het, dit maak ons nie vir jou sin nie. So hulle was al van bietjie meer as 'n jaar wat hulle op parool was. En Tanya Koen, Allison se advokaat, Marian, almal het gesê nie wat hierdie ding is, hulle gaan dit fight. So sy dadelik briewe begin skryf. Dit was die vorige minister van korrektiewe dienste wat daartoe gestaan het. Toe Dr. Groenewald nou op die prentjie kom, dis asof jy dit wat jy sê word dan in ag geneem. Dit is iemand wat lees en kyk wat daar aangaan. Jy weet, dit is net vir my ook, hulle is vir 30 jaar in die tronk, so kragters. Jy mys vir 30 jaar in die tronk, gaan hy homself inhou en dan 2 dae wat hy uit is, tussen 'n klomp dames, kinders, almal rond, gaan hy niks doen nie. Dit is in sy natuur, inteendeel in die tronk, daar is nie ordentlike rehabilitasieprogramme nie, so hulle word erger. Jy weet, ek was bang dat hy gaan dit weer doen, maar die keer gaan hy seker maak dat wie ook al hy verkrag gaan hy definitief doodmaak, sy gaan nie kan praat nie. Die weer die een was toe nou in Bloemfontein en die een was in Pretoria. Marian en Tanya het hierdie ding gedryf, gedruk. Hy het gesê, hy gaan daarna kyk. So hy het al die dokumente gekry, sielkundige se verslaan, al daai goedjies. En toe het hy besluit, hy kan die parool terugtrek. Toe skryf hy die brief, hulle is weer gearresteer en hulle is terugtronk toe. Geen parool. Dit was juist nou in daai tyd. Ek dink haar spanning was onsaaglik hoog. Dit was iemand wat voorheen siek was, maar sy het mediese issues gehad as gevolg van haar beserings wat sy opgedoen het. En ek dink die mens ewe skielik wat sy uitgevind het via sosiale media dat hulle uit is, was vir haar definitief 'n groot skok. Jy weet, dadelik het Allison haar weer self toegemaak in die huis. Wil nie uitgaan nie, want jy weet, in haar jaar kan hulle in geval enige plek in die land beweeg. So sy was regtig reg bang. Van haar groot vrees is dat sy dat daai ouens haar moet sien of sy hulle moet sien. Ek dink dit het ook my aanleiding gegee met die ander mediese goeders wat sy het tot die breinbloeding wat sy gekry het. Ja, en dit was taai. Dit was regtig taai. Daar was 'n ek dink nie dit was 50-50 nie. Dit was regtig 'n groot kans dat sy dit nie sou maak nie. Dit gaan eintlik om omstandighede goed. Sy praat weer 100%. En jy kan sien daar's bietjie van die ou Allison terug. Maar ja, jy daaglikse goedjies is om vir jouself koffie te maak, badkamer toe te gaan, jouself aan te trek, jou tande te borsel, al daai goeders is waar is 'n groot probleem, want omdat sy swak is aan die een kant en die een voet aan die een kant voel sy glad nie die voet nie. Jy weet, so dit het ook pas sy tol geëis op haar. Weet, dit hang nou maar af van die rehabilitasie tot op wat 'n punt laat kan vat, maar ek glo nie, dit sal nie vir ewig kan wees nie, maar ou gaan op 'n punt kom waar ons gesê, okay, dis die beste wat ons gaan uitkry, en dis die beste wat sy gaan doen. So met die parool wat uitslag wat ons gekry het, dat hulle terug tronk toe is, ek dink sy is ook baie verlig, want sy is nou ook in 'n swakker toestand as wat hy was. Sy kan nou weer bietjie uitbeweeg, sy kan meer in kontak met mense probeer kom, bestuur is nie meer 'n opsie nie, so daar gaan iemand wees wat hom moet rondry en al daai goedjies vir hom moet doen. Om gaan winkel toe te hardloop is ook nie meer 'n opsie nie. Maar ja, dit gaan 'n taai stryd wees.
Tian bewonder Allison tot vandag toe nog vir haar dapperheid en haar krag.
Allison is een van die eerste vrouens wat opgestaan het en gesê, luister, ek is vir krag. Dis die ouens wat dit gedoen het, maar ek moet nou met dit hanteer vir die rest van my lewe en ou moet aangaan. Jy weet waar ek dit baie vroue gaan, en selfs mans, hulle sluit hulle toe, niemand mag weet nie. En daar ding eet jou van binne af op. En ek dink wat Allison begin doen het, boonbaal was, sy is onsaglik sterk, dapper. Jy weet, en sy daai geleentheid gesien om te kan help en ander vrouens te kan help. Jy weet, verkrachting is nie net as 'n onbekende persoon 'n vrou gryp en haar verkrag nie, daar is tot verkrachting binne in huwelike. Sy het opgestaan vir dit en gesê, luister, dit is onaanvaarbaar. Ja is ja, nee is nee, that's it. En mense moet besef wat gebeur met verkrachting. Mense moet besef wees, dit is nie net 'n fisiese ding wat hulle doen nie, dis 'n massiewe emosionele slag vir daai mense deurgaan. Ek meen ons het gesien toe sy sê nie, maar sy wil getuig nie of sy gaan, sy het hulle name daar in die sand geskryf en sy gaan hulle identifiseer en sy gaan sê dis hulle.
Baie dankie dat jy saam na hierdie episode van Koelbloedig geluister het. Hierdie week se episode is op Marula Media se webwerf beskikbaar, as ook op YouTube, Apple Podcasts en Spotify. Ek groet jou dan tot volgende keer.